Labdien visiem! Šodien Aleksas nodeva pašvaldībā kārtējā finanšu komitejā ar 30 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums. Par Aleksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Vējakalna ielā 13.2. Aleksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi! Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Apesvielā 4/2 Aluksnē atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Siguldas ielā 3A Aluksnē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Meškalna ielā 30 Aluksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Kolberģis 32 Kolberģī atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Pulans 91 atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Ziņu ielā 6 atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Ceļmalas Ilzenes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Brenzas 7 Brenzos atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Krustakmens Pededzes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Strautiņa skola atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Eglaine 1 Pededzes pagastā izsoles sākuma cenas noteikšana. Gribētu informēt, ka mums notika pirmā izsole šim īpašumam, kurai mēs ar domas lēmumu tikām noteikuši augstāku cenu, bet uz šo izsoli, diemžēl, nepieteicās neviens pretendents. Tāpēc šobrīd ar domas lēmumu vēlamies šo izsoles cenu samazināt par noteiktu procentu 20. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma sarunāt vismaz kā neatsavināšanu, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par pārvaldīšanas tiesību nodošanu vēlreiz jautājumu. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Malienas pirmskolas izglītības iestādēm Astputniņš. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu dzīvojamā fonda piemības palielināšana Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu objektu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu kvalitatīva izglītības satura ieviešanā uz noda izglītības iestādēs. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu spēļu bibliotēka bibliotēkā. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu garšas pietura laukos. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu Saupes lietas. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par atļauju veikt iepirkuma procedūru Pilsalas tilta remontam. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Alūksnes novada lēmumā, pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē Mazputniņš. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzību uz domas sēmu. Paldies, balsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, domas sēdi slēdzo, vai finanšu komiteju slēdzo un deputātu aicināšu uzkavēties. Ja? Paldies, ka atnācāt!